второ тримесечие 2016 година. Евангелието от Матей.
Урок четвърти. Стани и ходи. Вярата и изцелението.
Стих за запаметяване.
Защото кое е по-лесно да кажа? Прощават ти се греховете. Или да кажа стани и ходи. Матей 9 глава 5 стих.
Ако направите списък с нещата, от които най-много сте се страхували в своя живот, в него задължително ще присъства смъртта на член от семейството или дори вашата собствена смърт. И макар това да е напълно разбираемо, помислете колко земен е този страх. Всичко е свързано с сегашния ни живот. А нима е нужно да се страхуваме точно от това, от загубата на своя земен живот, след като той така или иначе няма да продължи особено дълго. Ако Бог направи списък с нещата, които най-силно го тревожат, със сигурност би включил в него загубата на член от семейството ни или на самите нас за вечния живот. Разбира се, той не е безразличен към физическите болести и смъртта, но е загрижен най-вече за духовните болести и за вечната смърт. Въпреки че Исус изцелява много хора и дори възкресява мъртъвци, това е само временно. Всички те по един или друг начин умират от физическа смърт, с изключение на светиите, възкресени от Исус, при собственото му възкресение.
Въпреки всичко, което прави за нас, спасителният план не ни спестява земните болести и смъртта. Като се съобразяваме с това, нека разгледаме няколко истории за изцеляване, както физическо, така и духовно, и да открием какви важни поуки за вярата бихме могли да извлечем от тях. Неделя. Докосване до онези, които не са докосвани.
След като изнася планинската проповед, в която излага принципите на Божието царство, Исус отново се пренася във владението на Сатана. Студено, мрачно място, пълно с разлагащи се хора, стенещи за изкупление. Място, чието разбирания често противоречат на всичко, което той отстоява. А по онова време, един от най-очевидните примери за ужаса на сатанинското царство е болестта проказа. Макар понякога да се посочва като форма на божествено наказание, както в случая с Мариам, в по-широкия контекст на Библията тя е въздействащ и ужасяващ пример за това какво означава да се живее в греховен и съкрушен свят.
Прочетете Матей 8 глава, 1 до 4 стихове. Какво означава докосването на Исус при изцеляването на прокажения? Защо това е важно?
Матей 8 глава, от 1 до 4 стихове. А когато слезе от хълма, го последваха големи множества. И ето един прокажен дойде при него и като му се кланяше, каза: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. Тогава Исус простря ръка и се допря до него и каза: Искам, бъди очистен. И на часа проказата се очисти от него. И Исус му каза: Гледай да не кажеш това на никого, но за свидетелство на тях иди да се покажеш на свещеника и принеси дъра, който Моисей е заповядал.
Прокаженият коленичи пред Исус и казва: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. Гръцката дума за можеш е дунамай, също като в думата динамит. Тя означава изпълнен със сила. Ако искаш, ти си изпълнен със сила и можеш да промениш живота ми. Исус казва, че иска да излекува прокажения и го прави незабавно. Сигурно множествата, наблюдаващи случващото се, са изтръпнали при докосването на Христос. Както и при други случаи, например при следващото описано изцеление, Исус би могъл просто да произнесе думите и човекът да бъде здрав. Тогава защо го докосва? Ето какво пише Елън Уайт в Купнежът на вековете, главата «Ако искаш, можеш да ме очистиш». Делото на Христос относно излекуването на прокажения от ужасната болест е илюстрация на делото му на очистване на душата от греха. Човекът, който отива при него, е целият прокажен. Смъртоносната болест е обхванала тялото му от край до край. Учениците се стараят да предпазят своя учител от допир, защото който се докосне до прокажен, също става нечист. Но поставяйки ръката си върху болния, Исус не се осквернява. Неговото докосване дава животворна сила. Проказата е изчистена. Така е и с проказата на греха. Дълбоко вкоренена, смъртоносна, не поддаваща се на очистване, чрез човешка сила. Може би, чрез докосването на прокажения, Исус показва, че независимо колко лош е нашият грях, той ще се приближи до хората, пожелали да бъдат опростени, изцелени и очистени от него.
Познавате ли някой, който в този момент страда от онова, което днес разглеждаме като проказа? Състояние, което кара хората да се отдръпват с ужас и осъждане. Как примерът на Исус би могъл да ви помогне да разберете как да общувате с такъв човек? Понеделник. Римлянинът и Месия.
Има сериозни основания книгата Даниил да отделя толкова внимание на Римската империя. И това се дължи на огромната власт на Рим, в това число и по времето на Исус Христос. Но един римски офицер, не само символ, но и изразител на тази власт, идва при Исус. Мъжът е безпомощен пред лицето на общите изпитания и беди, които ни сполитат. Каква поука за ограниченията на земните сили? Най-великите и най-влиятелните водачи, най-богатите хора се оказват безпомощни пред много от обичайните битки в живот. Наистина, без Божията помощ, каква надежда има за когото и да било от нас?
Прочитайте Матей 8 глава 5 до 13 стихове. Какви важни истини за вярата и доверието в Бога се разкриват в тази история? Какво би трябвало да ни говори това на нас като адвентисти от седмия ден, особено предвид привилегиите, с които разполагаме?
Матей 8 глава от 8 до 10 стихове. Стотникът в отговор му каза: Господи, не съм достоен да влезеш под стряхата ми, но кажи само една дума и слугата ми ще оздравее, защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени на мен войници. И казвам на този иди и той отива, и на друг ела и той идва, а на слугата си направи това и той го прави. Исус като чу това се почуди и каза на онези, които го следваха: Истина ви казвам, дори в Израил не съм намерил толкова голяма вяра.
Стотникът е римски офицер, който обикновено отговаря за 80 до 100 войници. На служба в армията в продължение на около 20 години той няма правото на законно семейство. Ето защо слугата на стотника може би е неговият единствен близък човек. В онази култура единственият човек по-презрян от езичника е прокаженият. Затова офицерът сигурно допуска, че Исус няма да пожелае да влезе в дома му, дори ако Исус каже, че ще го направи. С молбата само за слово от него, а не за действителното му присъствие, центурионът показва изключителна вяра, която и днес ни напомня. Словото на Исус е също толкова могъщо, колкото и неговото докосване. Този стотник смята, че за Исус не представлява никаква трудност да излекува някого. Това е същото като офицер да даде заповед на някой войник. Нещо съвсем обичайно. Вижте освен това какво казва Исус по-надолу в 11 и 12 стихове.
Матей 8 глава, 11 и 12 стихове. Но ви казвам, че мнозина ще дойдат от изток и от запад и ще насядат с Авраам, Исак и Яков в небесното царство. А синовете на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби.
Колко сурово предупреждение към онези, на които са били поверени големи привилегии. Ние, адвентистите от седмия ден, също се радваме на големи привилегии и би трябвало да обърнем внимание на това.
Какви са вашите ежедневни действия и решения и по-важното как тези решения влияят върху вярата ви? Какво бихте могли да сторите, за да вземате решения, които подпомагат растежа на вашата вяра? Вторник. Демони и свине. Прочетете Матей 8 глава 25 до 34 стихове. Какво ни учат тези два разказа за Божията сила? Как да черпим утеха от изявената тук негова сила, особено когато се борим с неща много по-силни от самите нас?
Матей 8 глава 25 до 34 стихове. Тогава се приближиха, събудиха го и казаха: Господи, спаси, загиваме. А той им каза: Защо сте страхливи маловерци? Тогава стана, смъмри ветровете и вълните и настана голяма тишина. А хората се чудеха и казваха: Какъв е този, че и ветровете и вълните му се покоряват? И когато дойде на отвъдната страна, в гадаринската страна, го срещнаха двама обладани от демони, които излизаха от гробищата, твърде свирепи, така че никой не можеше да мине през онзи път. И ето те изкрещяха, като казваха: «Какво имаме ние с теб, Божи сине? Нима си дошъл тук преди време да ни мъчиш?» А надалеч от тях имаше голямо стадо свине, което пасеше. И демоните му се молеха, като казваха: «Ако ни изпъдиш, изпрати ни в стадото свине». И им каза: «Идете». И те като излязоха, отидоха в свинете, и ето цялото стадо се спусна надолу по стръмнината в езерото и загина във водата. А свинарите побягнаха и като отидоха в града, разказаха всичко и това, което беше станало с обладаните от демони. И ето целият град излезе да посрещне Исус и като го видяха, му се примолиха да си отиде от техните области.
Според еврейското мислене, единствено Бог има пълномощията да владее над природата и демоните. След като смълчава ужасна буря с една-две думи, Исус слиза на източния бряг на Галилейското езеро. Не само езическа територия, но и място, където живеят хора, обладани от бесове. Марк 5 глава от 1 до 20 стихове и Лука 8 глава 26 до 39 прибавят подробности към историята за бесноемия. Демоните се представят като легион. Според армейските единици, легионът се състои от 6000 войници. Бесовете са изпратени в 2500 свине. Мнозина са се питали защо демоните молят да бъдат изпратени в свине. Едно предание твърди, че бесовете най-много ненавиждат пустото скитане. Те предпочитат някакъв дом, дори това да е нечиста свиня. Друго предание обяснява, че демоните се страхуват от водата и сам Исус споменава, че те търсят безводни места. Някои еврейски предания дори изтъкват, че е възможно демоните да бъдат унищожени преди последния апокалиптичен ден Господен. Но най-важната идея тук е следната. Деградиралото положение на хората в тази история е точно разрушителното състояние, което Сатана желае за Божиите чада. Но Исус напълно променя техния живот. Той може и ще премахне всичко, което Сатана се опитва да направи в живота ни, но за онези пожелали да се предадат на Христос. В противен случай сме безсилни пред Сатана. Ние сме или на едната, или на другата страна в великата борба. Без значение колко крайно и безкомпромисно звучи това, Исус не би могъл да изрази истината по-ясно, отколкото с думите: «Който не е с мене, той е против мене, и който не събира заедно с мене, разпилява». На коя страна сме, зависи единствено от нас.
Прочетете Йоан 10 глава 10 стих.
Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.
Как това е валидно не само за обладаните от демони, но и за самите нас в нашия живот? Как можем и трябва да преживеем даденото ни тук обещание? Сряда. Стани и ходи.
В часа за понеделник обърнахме внимание на думите на Исус към стотника, че не е намерил никой в Израил с толкова голяма вяра. Но по това време сред народа има един човек, стигнал до там да желая изцеление на сърцето си повече, отколкото телесно оздравяване.
Прочетете Матей 9 глава 1 до 8 стихове. Каква велика надежда трябва да придобием относно обещанието за прощаване на нашите грехове, независимо какви са те и каква вреда са нанесли?
Матей 9 глава от 1 до 8 стихове. Тогава той се качи на един кораб, премина и дойде в своя си град. И ето донесоха при него един паралитик, сложен на постелка, и Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: «Дерзай, синко, прощават ти се греховете». И ето някои от книжниците си казаха: «Този богохулства». А Исус, като видя мислите им, каза: «Защо мислите зло в сърцата си? Защото кое е по-лесно? Да кажа: прощават ти се греховете, или да кажа: стани и ходи? Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава греховете», тогава каза на паралитика: «Стани, вдигни постелката си и иди от дома си». И той стана и отиде от дома си. А множествата, като видяха това, ги обзе страх и прославиха Бога, който беше дал такава власт на хората.
Колко удивително, че първото, с което се заема Исус, след като паралитикът е спуснат при него, е духовното състояние на човека. Очевидно той знае точно в какво се състои действителният проблем. Въпреки окаяното физическо състояние на мъжа, Христос знае, че по-важният въпрос е вината му поради твърде грешния му живот. Ето защо, като познава желанието му за опрощение, произнася най-удивителните и утешителни думи за всеки, който е наясно с реалността и цената на греха. Прощават ти се греховете. Елън Уайт допълва в книгата «Копнежът на вековете» главата «Ако искаш, можеш да ме очистиш». Но парализираният човек не желае толкова физическо възстановяване, колкото да се освободи от бремето на греха. Ако би могъл да види Исус и да получи уверение за опрощение и мир с небето, би бил доволен да живее или да умре според Божията воля. Един адвентен пастор често проповядвал, че най-голямата вяра е тази, която не разчита на изцелението. Това е най-великата вяра. Когато гледаме отвъд физическите обстоятелства, а вместо това се съсредоточаваме върху вечните неща. Толкова често молитвите ни касаят физическите ни нужди и Бог наистина се грижи за тях. Но в планинската проповед Исус казва: «Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда». Така в крайна сметка, въпреки непосредствените ни физически нужди, е изключително важно да не изпускаме от поглед вечните неща в един свят, толкова запленен от временното и преходното.
Каквито и да са физическите ни проблеми, дори и при най-лошото развитие, те винаги ще си останат само временни. Защо е толкова важно никога да не забравяме тази истина? Четвъртък. Да остави мъртвите да погребват мъртъвците. Прочетете Матей 8 глава, 18 до 22 стихове. Какво според казаното от Исус към тези мъже означава да го следваме?
Матей 8 глава, 18 до 22 стихове. И като видя Исус около себе си голямо множество, заповяда да минат отвъд. И дойде един книжник и му каза: «Учителю, ще те следвам където и да отидеш». Исус му каза: «Лисиците си имат леговища и небесните птици гнезда, а човешкият син няма къде глава да подслони». А друг от учениците му каза: «Господи, позволи ми първо да отида и да погреба баща си». Но Исус му каза: «Следвай ме и остави мъртвите да погребват своите мъртъвци».
Първо в Матей 8 глава, от 18 до 22 стихове, виждаме как при Исус идват двама мъже с желанието да станат негови ученици. И двамата са искрени. И все пак и двамата изглежда са възпирани от нещо. Исус, който знае всичките ни помисли, стига право до същността на проблема. Пита дали първият мъж наистина е готов да се откаже от всичко, включително и от собственото си легло, за да го последва. Не е задължително това да означава, че човекът ще изгуби всичките си земни притежания, ако последва Христос, а просто трябва да бъде готов на това. След това пита втория мъж дали наистина е готов да го постави над земното си семейство. На пръв поглед думите му към втория човек изглеждат сурови. Всичко, което мъжът иска, е да погребе своя баща. Защо да не може първо да го направи и след това да последва Исус, и особено като се има предвид, че юдейската вяра счита като част от петата заповед осигуряването на подходящо погребение за родителите. Но някои тълкователи смятат, че бащата на този човек все още не е мъртъв, нито дори на смъртно легло. Вместо това човекът просто казва на Исус: «Нека уредя всичко със семейството си и тогава ще те последвам». От тук следва и отговорът на Исус. Друг призив към ученичество е записан в Матей 9 глава, 9 до 13 стихове, с поканата към Матей, презрения събирач на данъци. Исус познава сърцето му, което очевидно е отворено за истината. Това проличава и от неговата реакция спрямо поканата. Христос със сигурност знае как ще реагира на призива му някой като Матей. От наша гледна точка днес трудно бихме могли да разберем колко неприятен за статуквото е призивът към човек като Матей. Виждаме още един пример колко универсален е зовът на Евангелието.
Прочетете Матей 9 глава 13 стих. Въпреки че контекстът е по-различен, как този принцип се прилага дори и днес, когато заменяме идеята за животински жертви с жертвата на Исус? Тоест, как да бъдем внимателни и да не допускаме религиозните убеждения или практики, независимо колко са правилни, да ни попречат да вършим наистина важното за Бога? петък. Разширено изучаване. Прочетете статията, ако искаш, можеш да ме очистиш, в книгата на Елън Уайт «Купнежът на вековете».
Немците имат поговорка «Einmal ist keinmal». Преводът ти буквално означава «един път не се брои». Това е идиоматичен израз за идеята, че ако нещо се случи само веднъж, то не се брои. Не е съществено. Ако се случи само веднъж, сякаш никога не се е случвало. Независимо дали сте съгласни с това или не, помислете върху този израз в контекста на частта за четвъртък, когато Исус казва на човека, пожелал първо да погребе баща си. Върви след мен и остави мъртвите да погребват своите мъртъвци. Какво има предвид, когато загатва, че човекът, живият човек е мъртъв? Е, ако einmal ist keinmal, ако един път не се брои, то тогава да се живее на тази земя само веднъж, без след това да настъпва вечността, е все едно никога да не сте се раждали. Сякаш още от сега сте мъртви. Светските философи, които не вярват в живота след смъртта, недоволстват заради безмислието на живота, съществуващ тук само веднъж и то само за кратко време, преди да се разпилее във вечността. Какъв е неговият смисъл, питат те, ако след този кратък промеждутък завинаги изчезваме и потъваме в забвение? Нищо чудно, че Исус произнася тези думи. Опитва се да насочи човека към реалност, по-виша от онази, която този свят сам по себе си би могъл да предложи.
Въпроси за разискване. Като имате предвид горе изложената теза, върнете се и прочетете историята в Евангелието от Матей, когато Исус се обръща към човека, който желае да погребе своя баща. По какъв начин тя ни разкрива защо е толкова важно да не забравяме голямата картина и като казваме голямата, имаме предвид наистина голямата, голямата картина във всичко, което правим. Как нашата теология ни помага да разберем точно колко голяма е картината. Второ, не винаги знаем Божията воля за физическото ни изцеление, но винаги познаваме волята му за духовното ни изцеление. Как това би следвало да повлияе върху духовния ни живот? Трето, кои неща са първостепенни за нас? Направете списък и го споделете с съботно-училищната си група. Какво бихте могли да научите от приоритетите на останалите? Какво ни учат нашите приоритети за самите нас и за възгледите ни за света, за Бога един за друг? Колко по-различен би бил списъкът, ако го съставяше група атеисти?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.